Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Današnji kulturni krugovi bit će drugačiji jer će biti emitovani iz dva centra, Beograda i Knjaževca. U Beogradu su Bojan Šterling, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković, a u Knjaževcu, gde se održava 55. Festival kulture mladih Srbije, su moje koleginice Sonja Milovanović i Tamara Krstić, koje pozdravljam.
Dobar dan, Snežana. Evo iz improvizovanog studija kraj Timoka u Knjaževcu iz kafea Casa Dolce. Pozdravljamo slušaoce Radio Beograda 2 i pozivamo da ostanu uz kulturne krugove do 17 časova, jer između ostalog danas govorimo o jednom od najvažnijih festivala za mlade, FKMS ili Festival kulture mladih Srbije, koji ove godine obeležava jubilarnih 55 godina postojanja. Pored ove kulturne manifestacije, Knjaževac je poznat po mnogim značajnim imenima iz sveta nauke, kulture, umetnosti, po važnim lokalitetima, po jedinoj specijalizovanoj muzičkoj izdavačkoj kući Nota, a prepoznatljiv je naravno i po timočko-lužničkom govoru. O svemu tome slušat ćemo u prvom satu naše današnje emisije.
Prepoznatljiv je i po još jednoj nagradi, nagradi Timočka lira, koju Radio Beograd 2 dodeljuje najboljem mladom pesniku na Festivalu kulture mladih Srbije. Tako će biti i ove godine i to će biti ujedno i tema Gutenbergovog odgovora tematskog dela kulturnih krugova, dakle iz Knjaževca. Razgovarat ćemo sa jednim od pesnika koji se upisao u mapu Knjaževca. Reč je o Bratislavu Milanoviću, pesniku koji je i selektor za ovogodišnju nagradu Timočka lira, a sa nama će biti i prošlogodišnji dobitnik Timočke lire, Spasoje Joksimović, kome je upravo izašla i knjiga povodom ove nagrade pod nazivom Veče u Vitaniji. Dovoljno razloga da ostanete na talasima Radio Beograda 2 i da budete sa nama danas u Knjaževcu.
Я люблю тебя, и целом миру, я люблю тебя, и целому миру, я люблю тебя, и люблю тебя, и целому миру, я 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 люблю т
65. festival mladih Srbije svečano se otvara večeras u 20.30. O programu festivala govorit će nam Jovan Isakov, predsednik. Dobar dan i dobrodošli, hvala što ste s nama.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
A mi ćemo pre toga čuti kako Knjaževčani vide ovu kulturnu manifestaciju, pitao ih je Ranko Stojilović.
Festival kulture Mladi Srbije, koji se održava po 55. put, je utkan u celu istoriju ovog grada. Znači, mnogi značajni umetnici Srbije, pa i šire, pošto su dolazili sa strane, prvenstveno iz Srbije, su danas priznati umetnici. Vrlo često spominjamo Stefana Milenkovića, na primjer, kao mladog violinistu koji je tada nastupao u Knjaževcu, i mnogi drugi, ne znam, Galija, Kerber, koji je već od tih rock bendova bio. Tako da je, znači, mnogo.
Vraća.
Sada je anketa prekinuta. Čućemo do kraja šta su još Knjaževčani rekli. A evo, dakle, gospodine Isakov, kako se vama i iz ugla publike, jer ovaj festival pratite još od svojih školskih dana, da, i posle naravno iz ugla predsednika ovog festivala, ova kulturna manifestacija čini, odnosno šta o njoj možete reći kada se malo vratimo naravno u istoriju?
Pa to je mnogima poznato, Knjaževčanima naročito. A ideja o ovom festivalu, ne baš ovakvom, ali ta početna ideja je negde zaživela 61. i 62. godine već počela realizacija. Festival su smislili studenti Timočke krajine koji su studirali u Beogradu. To su bila vremena kad nije bilo mnogo zabavi i mnogo mesta da se iskaže stvaralaštvo mladih. I eto, tako je krenulo, kao umetničke muzičke igre studenata Srbije, i to je trajalo je već 55 godina. Festival je doživljavao mnogo transformacija, koje nadam se, a tako i kažu i publika i kritika, te su transformacije sve bile pozitivne. Od ove godine krećemo sa jednom kompletno novom organizacijom festivala i 55. festival je već podeljen u tri segmenta. Prvi segment smo imali početkom jula meseca, to je bio filmski deo festivala. Drugi segment, na kome radimo i svečano otvaranje, sad počinje danas 5. avgusta i traje do 9. avgusta. I treći segment je pozorišni deo festivala Prkos, koji ide od 29. avgusta do 2. septembra. Smatramo da je ova koncepcija prihvatljiva i dobra, lakše je za organizaciju, a tokom celog leta provlačimo programe, tako da i publika može da ih bez velikih opterećenja prati, a učesnici mogu da budu naši gosti, eto, tokom jula i avgusta meseca.
I evo sad ćemo, nadam se, čuti celu anketu koju smo pripremili za naše slušaoce, ali da pitam vas, koliko vi čujete sa strane da je Knjaževac poznat i prepoznat po ovom festivalu?
Pa sticam raznoraznih okolnosti, naročito mojih poslova kojima sam se bavio i bavim, ja mnogo putujem i mogu da vam kažem da gde god odem, retko gde ne naletim na neku od učesnika svih ovih godina unazad, od 62. pa do prošle godine, a mnogi ljudi su zbog festivala upoznali Knjaževac, i eto, mi Knjaževčani smo se trudili da i grad malo ulepšamo, da ga doteramo, imamo taj dve, tri reke, desetak mostova, Stara planina je tu, tako da nije kurtoazija, ali nikad nisam čuo ni jednu negativnu reč o festivalu i o Knjaževcu.
A evo, mi slušamo šta stanovnici Knjaževca o tome kažu.
Festival kulture Mladi Srbije, koji se održava po 55. put, je utkan u celu istoriju ovog grada. Znači, mnogi značajni umetnici Srbije, pa i šire, pošto su dolazili sa strane, prvenstveno iz Srbije, su danas priznati umetnici. Vrlo često spominjamo Stefana Milenkovića, na primjer, kao mladog violinistu koji je tada nastupao u Knjaževcu, i mnogi drugi, ne znam, Galija, Kerber, koji je već od tih rock bendova bio. Tako da je, znači, mnogo.
Vraća u Knjaževac nešto što nekad Knjaževac uopće ja srećam imao što se tiče kulture, i daje nadu da će da se nastavi sve to tako. Jer mladi iz Knjaževca odlaze i ovi programi koji su mogu jedino da ih sadrže.
Nisam posećivala unazad par godina, nisam bila tu. Sviđa mi se što ipak dovedo je to malo, s obzirom koliko je Knjaževac nekako ograničen što se tiče bilo kakvih dešavanja. To je nešto što nama malo proširi vidike, eto, to je to. u tom smislu je pozitivno.
Knjaževac je izuzetno lepa, ali isto mali grad i ljudi ovde uglavnom nemaju neka dešavanja osim ovog festivala. Zbog toga on dosta bitan i pruža šansu da pre svega upoznaju neke možda poznate ljude koje ranije nisu i da vide nešto novo. Takođe, postoje delovi gde se radi promocija mladih pesnika, novih, koji još uvek nisu u stvari stupili na scenu i iz te strane takođe mogu da se pokažu kao nove nade za Knjaževac pa i za Srbiju.
Pa ja nisam baš iz odavde ove godine, ne, nisam u mogućnosti, inače to je jedna divna manifestacija. Knjaževac je fini gradić, meni ništa ne nedostaje. Pošteno rečeno, možda je to u pitanju što imam godine, skoro 7 banke, pa sam se zadovoljio ranije čime je trebalo. Meni se sve dopada ovde, jedan grad koji ima duh, dušu i tako, gradić u stvari.
Pa kulturna scena Knjaževca je nekih prethodnih godina bila u velikom padu. Međutim, festival postoji kako bi podigao na viši nivo sve ono što se dešava i malo podstaknuo naše mlade ljude da se angažuju i da više rade. Veliki je značaj festivala.
A šta nedostaje generalno kulturnoj sceni Knjaževca i mimo ovog festivala?
Možda više amaterskog stvaralaštva u ovom gradu. Mislim da mladi nisu dovoljno angažovani, osim onih nekih možda više sekcija u svojim školama. Postoji i amatersko stvaralaštvo i u Domu kulture i na nekim drugim mestima, ali nekako kao mi se čini da je to manje posećeno, jer je valjda veća obaveza, a možda i problem sa manjkom vremena.
Afirmacija omladinsko stvaralaštvo je po meni bazna priča. I ne treba ići previše u komercijalu oko tog festivala, nego gurati eto to.
Gospodin Jovan Isakov, predsednik festivala, je sa nama. Koliko je festival danas pre svega okrenut mladima, kao što i u naslovu stoji?
Upravo malo što sam pričao i ova koncepcija je promenjena da bismo što više mladih ljudi uključili da oni učestvuju na festivalu i da oni stvaraju kulturu za mlade, a ne da im mi nudimo kulturu koju pod navodnicima mladi vode. Dosta je mnogo i televizijskih radio stanica i da ne pričamo o štampanim medijima koji nameću neku kulturu. Naša ideja je da mladi stvaraju kulturu za sebe. Ove godine smo to čak uspeli u prvom delu da ostvarimo i to jako dobro. Do godine će biti bolje sa javnim konkursom. Žiri nam je bio sastavljen od 20 mladih ljudi od 16 do 21. godine i već smo se dogovorili da za narednu godinu uputimo javni poziv ne samo u Srbiji nego malo i šire mladim ljudima da nam svoje ostvarenje šalju koje ćemo prikazati, selektovati, prikazati i nagraditi. To ostvarenja u svim oblicima stvaralaštva, znači danas se može snimati i na mobilnom telefonu i na fotoaparatu i na kameri i neće biti ograničene teme. Znači, želimo da prikažemo ono što mladi stvaraju.
I kada je reč o ovom drugom segmentu, dakle, koji traje od 5. do 9. avgusta, rekla sam večeras u 20.30 svečano otvaranje. Vidimo da je nekako možda najviše i koncerata u okviru ovog drugog segmenta. Šta biste vi posebno izdvojili?
Unazad nekoliko godina je publika, knjaževačka publika i gosti koji dolaze sa strane naviknuta da ima obavezno koncerata maltene muzike svih žanrova i to nismo hteli odjednom da prekinemo, tako da smo za ovu godinu organizovali koncerte profesionalaca koji će se održavati svake večeri isto muzike različitih žanrova u Gurgusovačkoj kuli, ali zato ispred Doma kulture na platou gde se okuplja veliki broj gostiju i naših građana, svake večeri se nešto dešava. Tako na otvaranju je duhovna muzika, biće tu i folklora i dance grupa, biće i narodne muzike, ali koju izvode amateri, znači neprofesionalci, uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Biće pesnička lira koja ćete, ne bi se zadržala,
Timočka lira,
da,
koja ćete detaljnije
govoriti kasnije, tako da će građani moći da biraju. Naravno, nismo u terminološki u istom terminu, znači od pola osam ispred doma su ti programi koje želimo da više afirmišemo i naredne godine, a u Gurgusovačkoj kuli su koncerti na kojima gostuju profesionalni orkestri i ansambli.
Hvala vam na vašem gostovanju i naravno želimo vam puno uspeha na ovom 55. festivalu Kulture mladih Srbije.
Hvala i vama i da vam oduzmem još 20 sekundi. Treći segment počinje 29. avgusta do 2. septembra, gde isključuju i učestvuju isključivo amaterska pozorišta. E tu smo samo uslovili da u nijednoj predstavi ne može da bude više od dva glumca koje su stariji od 30 godina. Znači, mlade će se vratiti na Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
A sada malo muzike u Kulturnim krugovima.
Sol per tu, patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canzone del mio cor. Pel tuo sel, le tue stelle che gli umeri donano alle tue muraglie, e la tua gente che è la mia sveglia, cara dia io canto. So che es d'amor e lo cor me t'ha tiu a man sospir de pror t'ha veu remes io una canso che es d'amor e lo cor me t'ha tiu a man sospir de pror t'ha veu remes io.
Radio Beograd 2.
Vraćamo se, dakle, u naš studio u Knjaževcu. Ima mnogo programa u okviru Narodne biblioteke Njegoš, koju ova biblioteka radi, i knjiga koje izdaje i projekata koje vodi, radionica za decu i mlade koje osmišljava. O nečemu od svega toga razgovarat ćemo danas sa Vladanom Stojadinović, direktorkom biblioteke. Vladana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prošle godine govorili smo u našoj emisiji, takođe iz Knjaževca, o delima Sime Žikića. Vi ste nastavili sa objavljivanjem njegovih dela, ali na početku bih vas zamolila da naše slušalce podsjetite na to ko je on bio.
Sime Žikić je sveštenik, pre svega knjaževački bio, Protasima Žikić. I zapravo čitava priča vezana za njegov lik i delo i za njegov život je potpuno nesvakidašnja i neobična. I zapravo on je izuzetno plodan i književnik i slikar. O njegovom likovnom radu se ponešto i znalo. Međutim, potpuno je neobično to što je 50 godina posle njegove smrti, a umro je 1960. godine, zapravo otkriveno mi smo u Knjaževcu naše institucije kulture, otkrili smo da porodica zapravo čuva neke 3000 stranica rukopisne građe koja sadrži tri rukopisa romana, nekih 30 pripovedaka i oko 1300 stranica rukom pisanih memoara i dnevnika iz Rusije. Naime, Sima Žikić je sveštenik, u Knjaževcu je bio od 1920. pa sve do svoje smrti, a vezan je i poreklom pomalo za ovaj naš grad. On je čovek koji je školovan u Rusiji. Najprije bio u živopisnoj ikonopisnoj školi, a kasnije u bogosloviji u Rusiji. 1905. godine vratio se u otadžbinu, bio je nekoliko godina učitelj, između ostalog i u jednom mestu u blizini Knjaževca u Vasilju, to su neki njegovi prvi profesionalni koraci, a zatim je uzeo čin sveštenika i nadalje kreće ova njegova sveštenička karijera i paralelno sa tim on nikada nije zapostavio tu svoju ljubav i te svoje talente vezane za slikarstvo i za književnost. Prosto je imao nekakvu potrebu da se izražava na ova dva načina.
I pored ostalog stvaralaštva, vi ste ove godine objavili njegove memoare, to je luksuzno izdanje, upravo Narodne biblioteke Njegoš, što znači da vi negujete izdavačku delatnost.
Tako je, biblioteka od 2008. godine se intenzivno bavi ovim poslom, pa možemo se pohvaliti do sada nekim brojem od 70 naslova i malo preko toga. Osim edicije koja je posvećena Protasimi Žikiću, koja se zove Zaveštanje zapravo.
Imamo još
pet edicija pored toga. I ono što je nama jako važno, biblioteka se nije naša delatnost da se bavimo književnošću kao takvom, ali zato podstičemo neke druge vidove stvaralaštva i zapravo nam je jako važno da podržimo nekakav naučno-istraživački rad na našim prostorima kako bi se sačuvalo ono što je u prošlosti po tom pitanju rađeno iz različitih oblasti, a i ono što je nekakvo trenutno stanje koje bi, recimo, ti neke rezultate tih istraživanja mogli da se koriste i u budućnosti u smislu razvoja različitih oblasti koje su bitne za život na našim prostorima.
Uz sve to, vi takođe negujete, kao što sam i rekla, i mnogobrojne programe, radionice za decu i mlade, i tu takođe imate nešto što je u planu, što je zanimljivo.
Imamo i tu nešto novo, pa da ovo već je opšte poznato. Ove godine zapravo počinje 10. školska godina, znači čitavu deceniju biblioteka radi sa velikim brojem dece i mladih. Imamo 10 programa potpuno osmišljenih, od kojih svaki ima između 5 i 12 radionica, i radimo sa decom uzrasta od 6 do 16 godina. Znači, svi programi naši su prilagođeni njihovim uzrastima i naš cilj tog rada nije samo da se odneguje ta ljubav prema knjizi i lepoj reči, već i to da oni shvate biblioteku kao mesto i za neko svoje kasnije samostalno i za doživotno učenje. Tako da je zapravo iz tog nekog našeg aktivnog rada sa decom i mladima došlo do ideje da je biblioteka potpuno, eto da kažem, sazrela da organizuje manifestaciju posvećenu dečjem stvaralaštvu, jer imamo izuzetno lepu saradnju sa piscima za decu koji minimum jednom godišnje budu naši gosti. Već ih smatramo knježevčanima praktično. Reč je o Branku Stevanoviću pre svega, koji je i kum našoj Skoti dečeg odeljenja koje se zove Bibi Slikovčica. Zatim je tu Igor Kolarov i to su ljudi koji su sa nama učestvovali u osmišljavanju ove manifestacije i pridružit će nam se jedan velikan pisac za decu, reditelj Vladimir Andrić, koji će raditi takođe sa našim ališanima. Naša manifestacija zove se Čarobne police Bibi Slikovčice i kao i sve drugo što biblioteka radi, nastojećemo da iz različitih umetničkih i stvaralačkih oblasti angažujemo što više dece, što većeg različitih uzrasta. Znači, opet od predškolaca koji će se izražavati likovno, naši pisci će imati edukativne radionice učenja kreativnog pisanja sa osnovcima. Angažovaćemo i srednjoškolce koji će voditi dnevnik Bibi Slikovčice, znači izveštavati sa ove manifestacije. Imaćemo malu dramsku, imaćemo predstavu koju će režirati Vladimir Andrić i naravno sve to uz pomoć ljudi sa lokala koji se profesionalno bave što scenografijom, likovnom umetnošću, tako da nam i ta pomoć izuzetno dragocena.
I može se videti na vašem sajtu sve što radite. Ja bih samo ovom prilikom podsjetila i na varoške priče, kada već govorimo o negovanju i očuvanju tradicije.
Tako je, pa to je zapravo, to bila jedna od prvih naših edicija, Vreme pol varoši se zove, gde nastojimo da sačuvamo neke priče o Knjaževcu iz prošlosti. Prva naša knjiga ticala se međuratnih knjaževačkih kafana. Kasnije smo imali knjigu koja je posvećena automobilima u gradu, od prvog automobila koji se pojavio na ulicama 1920. Sve do 50-godišnjice rock'n'rolla u Knjaževcu. Jedna od tih knjiga iz te edicije ticala se i 50 godina Festivala kulture mladih Srbije i zapravo eto, nekako želimo da živimo taj kulturni život naše varoši u prošlosti.
I evo za kraj, koje se knjige najviše traže u biblioteci?
Sad kad biste pitali moje kolege bibliotekare, verovatno bi vam svako rekao nešto drugo, a vezano za različite, recimo, oblasti, ajde da kažem. Dosta se čitaju trileri, čita se istorijska literatura i ona stručna, ali istorijski romani. Među decom, među najmlađima, to mi je jako drago što smo uspeli to da ih na to podstaknemo, da čitaju što više naše pisce domaće i nekakvu, ajde da kažem, stručnu literaturu za decu iz oblasti, uglavnom kažu, poslednje vreme ih posebno zanima mitologija. Ali to se nekako menja. Verovatno na to uspevamo i mi da utičemo tokom ovih naših radionica i zavisno od tema koje im, eto, kroz njih namećemo, pružamo i...
Puno uspeha u daljem radu i hvala što ste bili sa nama. Sa nama je bila Vladana Stojadinović, direktorka Narodne biblioteke Njegoš.
Don't let me down. Nobody ever loved me like you done.
slušate kulturne krugove iz Knjaževca. Čuli smo kako se ovde neguje knjiga i književnost, a u vezi sa time govorimo i o jeziku. Zato je sa nama tu Bojan Ristić, profesor srpskog jezika u tehničkoj školi. Bojane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I evo, čućemo od Bojana kako se govori timočko-lužničkim govorom, no pre nego što nam on to bude ilustrovao na primjeru jedne pesme, da čujemo pre svega o tome kako ovaj govor danas živi. Zapravo znamo da izumiru sela i da je sve manje govornika koji tim dijalektom, ne samo dijalektom, nego svim osobinama tog govora i dalje pričaju.
Pa jezik je živa materija, jezik se menja, prilagođava, unapređuje i to je jedna nauka koja ima svoja pravila i takve stvari sa ovim timočkim dijalektom kojim se govori u opštini Knjaževac. Znači, timočki govor jeste deo jednog šireg dijalekta, timočko-lužničkog dijalekta, koji je bio malo odvojen od srpskih govora tokom srednjeg veka i koji je zadržao neke arhaične osobine na nivou fonetike, na nivou morfologije i na nivou leksike. I konkretno timočki govor danas se govori u najvećem delu opštine Knjaževac, osim nekoliko sela koja pripadaju svrljiškom tipu govora, ali i se govori i u nekoliko sela opštine Zaječar i u nekoliko sela opštine Svrljig. I sa tim u vezi, u toku je projekat koji je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, koji nosi naziv Čuvari nematerijalne baštine timočkih govora. I u sklopu tog projekta, u kome inače ja imam tu veliku čast da učestvujem i u kome učestvuju eminentni stručnjaci sa Balkanološkog instituta SANU, sa Filološkog fakulteta u Nišu, fakulteta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta u Nišu. Cilj tog projekta jeste snimanje poslednjih govornika ovog govora u našim selima, ali stanje na terenu je takvo da se taj govor još uvek može čuti i kod mlađih ljudi i u samom gradu. Postoji književnost na tom dijalektu, postoje muzika koja, gde su tekstovi na tom dijalektu, pa su svi oni uključeni u taj projekat. Znači, učestvuje jedna rock grupa koja snima pesme na dijalektu, jedan pesnik koji piše poeziju na dijalektu
i tako dalje. Dakle, on i dalje živi, to je važno da se čuje i da se naravno te osobine tog govora neguju u svakoj formi. Jel možemo mi sada da čujemo tu pesmu koju ste vi izdvojili za nas ili nešto
možemo,
od materijala?
Možemo. Čući ćemo pesmu koja se nosi naslov Pošička. Autor je moj kolega Vojislav Ranđelović, penzionisani profesor srpskog jezika iz književnosti. A da čujemo malo ovu pesmu. Dede da Radenko živ! I dede da Uro živ, a živi su čim su u pesmu lezli. Pričali bi vi kako na dol, niz rekutu, ko dve buće, kako dve ruće u nebo. Ima peštera biži na duvka. Svrtište za zbegovi i svi što lutaju, da se skutaju od gromovi iz prije, od ali i nevede. Za vetrina od zimu, sušina od čišu, pod kapina od grad, vardište od stra. Zbežište od Bugari i Turci, od bolešćine i ajduci, za starci i babe, za momci i devojće, za čavće i sojće, za kozujovčicu, za kapu i torbicu, za bisazis pšenicu, za mrnačku dečicu.
I sada nećemo moći da čujemo celu pesmu jer nam vreme izmiče, ali vi svakako treba neko i objašnjenje da nam date uz ovu pesmu s obzirom na to da neko ko nije iz ovih krajeva teško da može da razume zapravo šta.
Pa to je reč o jednom događaju za vreme nekog turskog napada. Ljudi iz Papratne sakrili su se u jednoj pećini koja nosi naslov Bižina duvka. I tu se desila tragedija, nestalo je dete. I pesma govori o ocu koji je pokušao, koji je želeo svoje dete da zaštiti i suviše ga jako stiskao za vrat i dete je plakalo.
I sada bi neko razumeo što tu piše, mora da ima i rečnik neki uz sebe.
Pa potreban je. Postoji rečnik timočkog govora, čiji je autor Jakša Dinić.
Mi ćemo samo za kraj ovog razgovora da pomenemo i vašu knjigu, Zaglavak u uspomenama, o čemu je reč.
Pa to je knjiga koja nije na temu dijalektologije, već je knjiga iz oblasti sociologije sela, raseljavanja stanovništva. Govori o 22 sela iz jednog dela opštine Knjaževac koji nosi naziv Zaglavak i iz svakog sela po jedan intelektualac iz različitih generacija govori o svom viđenju života na selu, raseljavanja i mogućnosti za oporavak ovih sela.
Bojane, hvala vam na vašem gostovanju u Kulturnim krugovima.
Hvala vama i drago mi je što je na talasima Radio Beograda mogla da se čuje torlačka, šopska ili timočka reč.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
Radio Beograd 2.
U našem improvizovanom studiju u Knjaževcu pridružila nam se Milena Milošević-Micić, direktorka Zavičajnog muzeja Knjaževac, svakako jedne od najvažnijih ustanova kulture ovoga grada. Milena se vratila iz sela Ravne gde se završila letnja škola, ali čućemo pre svega nešto o samom ovom selu, odnosno zašto je ovaj lokalitet važan, pa onda i o školi.
Tako je, dobar dan. Dobrodošli u Knjaževac. Upravo sam se vratila iz sela Ravna. Selo Ravna je jedno od timočkih sela nadomak Knjaževca i za nas je ono veoma važno zbog toga što se u njemu nalaze ostaci antičkog Timaku Minusa, odnosno vojnog rimskog utvrđenja koje je tu osnovano u prvom veku naše ere. Cela ta priča se razvila upravo oko ovog utvrđenja i mi smo nekih 80. godina formirali arheoetnopark u Ravni, dependans našeg muzeja u kojem se dešavaju najrazličitiji programi, pored onih važnih arheoloških istraživačkih do različitih studentskih terena, praksi koje radimo i sa etnolozima, antropolozima, filolozima i raznim drugim studentima iz Beograda i Niša, iz cele, dakle, Srbije, ali eto, imali smo priliku da u ovih 30 godina, odnosno 45 godina koliko se istražuje lokalitet, sarađujemo i sa mnogim međunarodnim univerzitetima. Cela priča u arheoetnoparku sada je bila fokusirana na letnje školi, letnja škola tradicionalnih zanata, konkretno govorimo o Grančariji koja je vrlo specifična za naš kraj i za istočnu Srbiju. Ovo je bila šesta letnja škola Grančarije koju prati škola konzervacije, peta po redu. Kako govorimo o očuvanju nematerijalnog nasljeđa, veoma važno je da govorimo i o očuvanju pokretnih nalaza. Obzirom da lokalitet Timaku Minus u svakoj kampanji daje neke nove nalaze, najčešće od keramike ili metala, ove godine su polaznici letnje škole imali prilike i da saznaju kako se preventivno štite predmeti koji su pronađeni pod zemljom.
I sa kakvim utiscima ili kakvim osjećanjima polaznici dolaze i odlaze iz sa ovog lokaliteta?
Jako je zanimljivo da imamo veoma mlade polaznike škole, dakle to je škola, letnja škola koja je namenjena mladima i da svake godine imamo neka nova lica, ali da se nekolicina njih redovno vraća, prosto ovi su zavoleli taj posao i ove
imaju razvili jedinstvenu priliku.
Tako je, da uče više. U svakom slučaju, oni su oduševljeni, oni shvataju koliko znači uopšte govoriti o starim zanatskim tehnikama, koliko je važno da prenosimo to sa kolena na koleno, zbog toga je sa nama i Velja Đorđević, Grančar, koji živi i radi u Zaječaru i koji pomaže da oni to sve savladaju. A s druge strane, jako je važno da shvate šta jedan predmet kada se pronađe bilo pod zemljom ili u okruženju, šta on može da nosi, kakve nama elemente on prenosi i šta je to što kroz izlaganje i prezentaciju, interpretaciju u okviru muzejske postavke na kraju dođe do posetioca. Tako da je cela priča zaista vrlo važna uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Skupštine opštine Knjaževac. Mi eto uspevamo da iz godine u godinu radimo taj program koji je, čini mi se, sve kvalitetniji. Imamo kao rezultat i specifičan suvenir koji treba da predstavi naš muzej i naš kraj. I to je priča koja će kasnije biti namenjena i porodicama sa decom i osobama sa invaliditetom, dakle najširim grupama.
I također sarađujete sa bibliotekom, Narodnom bibliotekom Njegoš. Prošle godine je izdata i knjiga o Knjaževcu od A do Š. Ove godine čuli smo i od naše prethodne gošće nekoliko reči o Simi Žikiću, duhovniku. Također ste vi bili uključeni u taj program, odnosno imali izložbe o njemu, što vam je bilo posebno važno, pa evo da čujemo nešto o tome.
Tako je. Prota Sima Žikić je za nas bio zaista nesvakidašnja i fascinantna ličnost, obzirom na vreme i okruženje u kojem je radio i stvarao. I moje neverovatno obrazovanje, čovjek koji je bio specifični hroničar svoga vremena, tako se zvala prva izložba koju smo priredili njemu čast. 50 godina, nažalost, nakon smrti trebalo je da prođe tako dugo vremena da nekako valorizujemo i proučimo u celini njegovo delo. Njegova umetnička zaostavština je izuzetno obimna, velika i raznovrsna, te se naš muzej uključio kroz proučavanje njegove, likovnog opusa i ta izložba je prikazala nekih stotinak radova, što dela ulja na platnu, što akvarela, crteža, razglednica, po kojima je on vrlo poseban. A s druge strane, ono što je bila jako dobra veza, obzirom da smo zaista sa bibliotekom, sa dragim kolegama radili 8-9 godina na ovom istraživanju protesime Žikića, nekako se, da kažem, sistematski radilo i u onom trenutku kada smo uspeli da okončamo celu priču, publikovanje i predstavljanje njegovih dela, izašla je iz štampe i knjiga Moji memoari, a muzej je priredio izložbu crteža marginalija koji se nalaze upravo na nekih stotinak strana njegovih memoara, a odnose se na stradanja sveštenstva, učitelja i naroda Timočke krajine Srbije u toku Prvog svetskog rata. Tako da smo spojili tu priču i sa naravno obeležavanjem 100 godišnjica od početka Prvog svetskog rata sa nekim datumima koji su važni za naš kraj, konkretno vezani za te borbe, a opet s druge strane napravili jednu celinu i uobličili celu priču o Protisimi Žikiću. Sve ovo što smo do sada uspeli da uradimo zajedno sa bibliotekom je zaista jedan ozbiljan materijal građa koja tek treba da posluži mladim istraživačima u daljem proučavanju našeg kraja i istočne Srbije.
A ono što muzej sprema sad neposredno u toku leta ili u jesen?
Muzej radi, upravo smo završili letnju školu, ali ono što je nama jako važno, počeli smo aktivno da se bavimo time pre nekoliko godina. Ovo je drugi projekat po redu koji je podržalo Ministarstvo kulture. Dobili smo i međunarodnu podršku od organizacije Kulturno nasljeđe bez granica. Sprovodimo projekat koji se zove Muzej za poneti, muzej za sve. To je projekat koji je namenjen starim ljudima, osobama sa invaliditetom, hraniteljskim porodicama, svim onim negde marginalizovanim grupama, ljudima koji teže dolaze do objekata muzeja i ustanova kulture generalno i do kulturnih sadržaja, i prosto iz želje da ispoštujemo osnovno ljudsko pravo na kulturu, mi smo osmislili ovaj program koji će se realizovati. Uradit ćemo replike, to će biti i taktilna izložba, odredit ćemo predmete koji su koje je moguće hendlovati, odnosno koristiti tako van muzeja, i onda ćemo približiti i zbirke i sadržaje i programe muzeja svim tim grupama, ići ćemo i u škole i u vrtiće.
Na moderan način, kao što se muzeji danas trude. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Sa nama je bila Milana Milošević-Micić, direktorka Zavičajnog muzeja Knjaževac.
Pustinja. fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, šta ću ja bez tebe, samo još da tonem i da to pokonam.
Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušaoci, za kraj kulturnih krugova, odnosno prvog sata koji vodimo iz Knjaževca, pripremili smo za vas i priču o jedinoj specijalizovanoj muzičkoj izdavačkoj kući u zemlji, poznatoj širom nekadašnje Jugoslavije. Reč je o izdavačkoj kući Nota. Kada je ona nastala i šta sve radi, o tome nam je govorio direktor ove kuće, Ljubiša Stojanović.
Nota je formirana 1970. godine sa ciljem da razvija muzičku kulturu u nižim razredima muzičke škole, onda u srednjoj muzičkoj školi, na akademiji i tako dalje. Za ovih 46 godina Nota je mnogo naslova izdala, to je znači preko 1000 i nešto naslova. Nota je formirala i knjažvačke novine koje su nekada bile ovde. Televizija je kasnije izrasla iz Note i tako dalje. Znači jedan stožer kulture koji postoji u Knjarezu, to je Nota. Šta je bitno? Najbitnije je da se pomene, na primjer, da je Nota od kapitalnih stvari napravila sabrana dela Stevana Mokranjca u 10 tomova. Mi znamo da je Mokranjac srpski Beethoven, Negotin je 100 km od Knjaževca i prema tome, znači, mi smo zajedno sa Zavodom za udžbenike napravili kapitalna stvar koja će se možda nikada više neće obnoviti i napraviti.
I Nota je u bivšoj Jugoslaviji bila poznata, dakle, širom Jugoslavije, jedina specijalizovana kuća ovoga tipa. Kakvo je danas stanje, odnosno kakva je situacija, kakva je reputacija zapravo?
Pa jeste, reputacija je ista. Normalno da su granice učinile svoje, ali što se tiče toga, na sajmovima knjiga koje se održavaju, znači u Beogradu, sajme oktobra meseca, sve te institucije kulture ili škole iz ovih bivših jugoslovenskih republika dolaze kod nas na sajam, da, jer je Nota ostala i dalje kuća koja ima najviše muzičku literaturu od celokupnog, znači, prostora tog. 90% je u onom vremenu Nota izdavala sa celokupne teritorije Jugoslavije muzičku literaturu, tako da je posećenost i na našim sajmovima dosta velika sa strane. Interesovanje postoji, jer Note su internacionalno sredstvo komuniciranja, tu jezička barijera ne postoji ili postoji sasvim malo. Tako da i zainteresovanost je velika. Možda je interesantno da pomenem, pored toga što Nota radi, znači, knjige o muzici i specijalizovane kuća, ona radi nastavna sredstva, kao što su naši metalofoni 8P, 17P, 25S, koji su oslobođeni poreza, jer su odobreni od Ministarstva prosvete pre par godina, tako da su oni u upotrebi u osnovnim školama kao obavezno nastavno sredstvo. Iznajmljuju štafelaje za umetnike ili Orfov instrumentari koji je isto obavezan u nižim razredima osnovnih škola.
Pored
svih ovih svakodnevnih stvari koje Nota radi, svakako bih pomenula jednu raritetnu oblast, a to je izrada gitara koja je nekada
postala. Ovo jeste, to je nama bolna tačka zbog toga što smo morali da prekinemo izradu gitara iz jednog jedinog razloga. Mi smo proizvodili zaista kvalitetne gitare sa najboljim materijalima koji su nabavljani, znači ne u Knjaževcu nego ono sa strane, i ta gitara je koštala mnogo više nego što su ove uvozne kineske ili koreanske ili ne znam kako. Mi imamo još par komada, ali smo proizveli negde oko 500 gitara koje su na tržište vrlo, vrlo bile zapažene. Promociju tih gitara je napravio Jovan Jovičić i dao visoko mišljenje o kvalitetu. Mi smo čak šta više čivije uvozili iz Holandije, radili znači od prirodnih materijala i te gitare su nam ostale kao, što se kaže, jedna lepa uspomena, jer je nemoguće u današnjem vremenu, kad se kvalitet ne gleda baš tako, da možemo da ih proizvodimo, jer su nekurentne u odnosu na uvozne koje u svakodnevnom ih imate da nabavite.
I oni koji su zainteresovani i za Notu, a i da pogledaju kako te gitare izgledaju, mogu to videti kako kod vas ovde u Knjaževcu, tako i na Beogradskom sajmu Krika.
Tako je. Mogu da posete naš sajt www.nota.rs i da pogledaju znači šta sve to Nota ima.
I'm trying to see. Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
I Gutenbergov odgovor koji emitujemo iz Knjaževca, a povodom 55. festivala kulture mladih Srbije, Tamari Krstić i meni pridružili su se pesnik i selektor Bratislav R. Milanović
i Spasoje Joksimović, prošlogodišnji dobitnik nagrade Timočka Lira koju dodeljuje Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih u Knjaževcu.
Evo na početku ovog našeg razgovora, s obzirom na to da je jubilej u pitanju i da pored sebe imamo nekoga ko potiče iz ovih krajeva, Bratislave, kakva su vaša neka sećanja i uspomene na ovaj festival? Kad ste počeli na njega da dolazite?
Kad sam počeo da ga pratim? Pa pre nešto više od pola veka. Pre 55 godina tačno, pošto je ovo je 55. festival. Tada je prvi bio održan u dvorištu gimnazije kao studentske muzičke igre. O tome već bilo dosta reči, govorili su moji prethodnici.
I kako je nakon pola veka?
I to je na mene delovalo vrlo ovako upečatljivo, zanimljivo. Tad sam prvi put video džipsonku, električnu gitaru na kojoj su svirali studenti iz Bora. Njihov ansambl, posle i lokalni ansambl Senke. Tad je svaki grad imao svoje senke, svoje šeduze. Isto tako nabavio električne gitare, ali prva električna gitara koju se ja vidio uživo bile su te gitare koje su se pojavile na tom festivalu. A bilo je zanimljivo, mislim, koliko to može da bude zanimljivo jednom 12-godišnjaku. Bio ovako jedan spektakl potpuno drugčije od onih priredbi koje smo mi pravili zajedno sa našom školom. Kasnije, naravno, kako sam odrastao i sazrevao, onda su me zanimale i druge stvari. Počele su da me interesuju i druge stvari. U to vreme kada se ja počeo nešto da se interesujem za poeziju i da pišem pesme, pisao sam i prozu nešto u to vreme, ali sam se zainteresuo za poeziju upravo u to vreme 1965. 66. kada se ovde pojavila redakcija Vidika iz Beograda sa časopisom i sa nekoliko brojeva koje su doneli. Te godine 1966. Radomir Andrić je dobio prvu nagradu na konkursu za poeziju. Na zanimljiv način je bio inače organizovan taj konkurs. Naime, iz svakoga grada su mogla da učestvuju samo po dva pesnika. Oni su svi ulazili u konkurenciju za festivalsku nagradu, čitali su svoje pesme i posle toga je nagrada dodeljivana i ona je pripala mom dragom drugu i prijatelju Radomiru Andriću, koji je tada bio mnogo stariji od mene u to vreme, 6 godina je značilo strašno mnogo. Sada je predsjednik Udruženja književnika Srbije i pravimo zajedno neke programe i on se veoma rado i sa radošću seća Knjaževca i tog festivala. Svako se naravno sa radošću seća mladosti. Tako i ja. Spektakularan, jedan od spektakularnih festivala je bio 1968. godine, koji je održan u Gurgusovačkoj kuli. To je bila godina mog rastanka sa Knjaževcem i prvi povratak u Knjaževac posle toga je bio dolazak na festival gde sam učestvovao u otvaranju festivala zajedno sa Dragoradom Dragićevićem iz Sremske Mitrovice. Čini mi se da je to bilo tako 7 ili 8 godina kasnije. 73. Sam došao ponovo. E, tada se festival održavao iznad, scena je bila iznad samog Timoka, a na scenu se silazilo iz parka koji je kao spomenik preuredio Bogdan Bogdanović. I dao je jedan potpuno nov arhitektonski izgled centru Knjaževca. Izgleda je potpuno drugčije. Ja sam bio iznenađen da je ta obala Timoka na taj način sređena i uređena. Tu gde sam ja provodio silno vreme sa svojim drugarima u tom parkiću koji je bio pun srebrnih jela i tako imao je.
Ambijent je svakako važan i za ovakve manifestacije i kada se pesme čitaju i kada se možda prvi put nastupa, pa da pitamo i našeg gosta Spasoja Joksimovića, kakvi su vaši utisci i osjećanja kada dolazite na ovakav jedan festival?
Meni je posebno drago što sam opet u Knjaževcu po treći put. Prvi put je to bilo 2012. godine kada sam bio finalista ovog festivala. Eto, prošle godine sam imao tu čast da budem laureat. Ove godine je promocija knjige koja je izašla u izdanju ovog festivala. To mi nije prvi festival, a od uvek mi je bilo interesantno, pošto živim u Majdanpeku, Timočki je kraj, šta li je to tu, tako blizu, a tako daleko na neki način. I onda sam jedva čekao da se prosto nađem u svemu tome, da budem deo te priče i posrećilo se. Znači, prvo 2012. i prošle 2015. godine. Zato što je ovaj kraj na neki način specifičan za mene lično. Istočna Srbija je generalno posebna, ne samo po svojim prirodnim lepotama, nego i po tome što ima dosta ljudi sa strane koji su tu u stvari rođeni, pošto ja potičem iz Crne Gore i u pesmama ima dosta tih motiva izmeštenosti, dosta tih nekih prelamanja vezanih za sve to. Tako da mi je posebna čast i zadovoljstvo što sam opet evo sa vama ovde u studiju na otvorenom prostoru.
Spaso je, eto, nakon godinu dana, nakon proglašenja, dakle, pesme Bez oštrih ivica za najbolju pesmu i nagrađenu pesmu Timočke lire, prošao je put koji je obeležio stvaranje knjige. Najpre, kakvo je iskustvo za mladog pesnika festival, uopšte učestvovanje na festivalima, pa i ovde u Knjaževcu? Da li je to put kojim se zapravo stiže danas do prve pesničke knjige?
To je, Tamara, jedno baš složeno pitanje, zato što smo svedoci da u današnje vremena ima puno ljudi koji stvaraju, pišu poeziju, prozu, svejedno, i da se nudi mogućnost da čovjek sam izda prosto nešto svoje. Međutim, ja sam hteo da idem utabanim, starim, dobrim putem, a nisam mogao da znam svakako kao neko ko je jako mlad, da li će uspeti u tome, da zapravo svi ti festivali budu potvrda tog pesničnog sazrevanja, da tako kažem. Malo pre si pomenula u pitanju različite festivale. Imam iskustvo sa festivalima u Crnoj Gori, Ratkovićem, Večerima poezije, festivalom Pjesnička riječ na izvoru pive, potom u Srbiji sa čuvenim festivalom poezije u Vrbasu, naravno sa ovim festivalom. Posebno mi je drago kada iza festivala stoje decenije iskustva. Decenije iskustva, a ono što me raduje i što je vezano za Timočku liru i ovaj festival jeste što iza svega toga stoji Radio Beograd, jer sam kao dečak provodeći vreme sa svojima u nekom zanimljivom ambijentu uvek slušao radio i uvek zamišljao kako li je tamo iza, kakva to svečanost vlada postoji i tako dalje. Tako da mi je drago da se moj pesnički put veze za jedan, da tako kažem, klasičan put koji je danas sve ređe. Kroz festivale, kroz kvalitetne izdanja iza kojih stoji Radio Beograd i slično.
Šta kažete vi, Bato, na ovu Spasojevu priču? Evo, dakle, jedan afirmisani pesnik ima pored sebe jednog mladog pesnika koji tek počinje, zapravo počeo jeste već, ali svakako vezuje svoje stvaralaštvo i za ovaj festival i za Radio Beograd.
Mogu samo da potvrdim to što je Spasoje rekao. Ja sam bio svedok njegovog pojavljivanja na jednom festivalu koji je on možda skoro i zaboravio. To je festival pesnika gimnazijalaca koji se održava u Beogradu u Domu mladih u Šumicama. Ja sam sticajem okolnosti vodio taj program. Zamolili su me Dejan Mihajlović i Duško Novaković. Dejan Mihajlović, sada urednik u Laguni, i Duško Novaković, naš istaknuti pesnik, dugogodišnji sekretar društva književnika, Srpskog književnog društva, i moj izuzetan prijatelj još od negde moje 18. 19. godine, da vodim taj program. Tako sam upoznao Spasoja kao jednog mladog, tihog pesnika, kao jednog dečaka pomalo zbunjenog svim onim što se oko njega događa, možda i pomalo uplašenog, punog treme. Ali smo nas dvojica razgovarali, pričali, on se interesovao kako može da dođe do nekih novina, časopisa koji se objavljuje, jer to vrlo teško dospeva u takozvanu unutrašnjost. I onda smo se nekako izborili da ti dobiješ književni magazin. Zapravo ja sam otišao kod glavnog urednika Slobodana Zubanovića i rekao mu da šalju Spasoju, jer će imati odanijeg čitaoca od svih onih kojima dele ovako u marketinške svrhe književni magazin. Tako na različite načine su počinjali, ali mahom slične, razlikuju se u finesama, i ostali mladi ljudi.
Ali taj klasičan put o kome Spasoje govori...
Taj klasičan put o kome Spasoje govori je dragocen iz jednog razloga što prolazi kroz neku vrstu selekcije i kroz neku vrstu potvrde koja je neophodna svim mladim ljudima. Uobraziti da si genij onog časa kad se pojaviš, znači odmah vezati sebi kamen oko guše i skočiti u duboku vodu iz koje nema izlaska. Jer svaka saradnja sa onima koji su iskusni, koji nešto o tome znaju, koji se time bave i koji mogu da upute, da daju neki savet, ali najčešće upute tako što kažu pročitaj ovo, ili ne bi bilo loše da ova knjiga za tebe, da pogledaš šta su ovi pesnici radili, šta ovi. I onda čovjek na taj način pronađe svoj put.
Izvali.
Meni je posebno drago što je Bata ovo pomenuo. Naravno da se sećam, i ovde se u biografiji moje na kraju ove knjige i navodi ta povelja Momčila Nastasijevića, godina koja stoji jeste 2004. Sećam se, decembar mesec. I tada smo se Bata i ja upoznali. I zato je meni sve ovo nekako posebno dragoceno i na neki način predstavlja kvalitetnu priču koja nije nešto novo, nego nešto već viđeno u stvari. i zato se osjećam ovde kao svoje na svome.
Zanimljivo je, dakle, iz dve različite perspektive, iz različitih vremena, jesu li festivali posvećeni poeziji postali poslednje pribežište zapravo poezije, ukoliko su se prostori promenili, ukoliko se i odnos prema pisanoj reči pa i prema poeziji promenio?
Upravo to. Upravo to. Mislim da je tako, da je to u ovom trenutku jedina, da su jedina ostrvca gde mogu da se mladi ljudi pojave i iskažu i u izvesnom smislu, u izvesnom stepenu afirmišu i nametnu nekoj vrsti čitalačke publike, a i onoj kritičarskoj koja prati šta se na festivalima zbiva. Dragoceno je to što festivali objavljuju knjige. Spasoje je došao ovde na ovaj festival sa knjigom koju je koju je napisao pre godinu dana, nešto više od godinu dana, i koja je objavljena kao festivalsko izdanje, a povodom 50. godine Timočke lire. Međutim, sa sobom je doneo knjige koje su objavljene, jedna u Vrbasu, a jedna u Plužinama. Reč je opet o festivalima na kojima je on učestvovao, gde je nagrada na festivalu štampanje knjige. Budući da danas niko od izdavača ne objavljuje pesničke knjige, ni starijih pesnika koji su već prošli u izvesnom smislu put na kojem su se dokazali kao značajni autori za našu savremenu književnost, ovo je za mlade ljude doista jedna dragocena prilika i dragocen trenutak.
Spasoje, koliko je festival, dakle, jedna prilika dijaloga sa različitim generacijama pesnika, pa i sa stvaralaštvom, dakle, ljudi onih koji su selektori ili koji su kritičari ili koji su zapravo vezani za festival. Dakle, jedna vrsta pesničkog dijaloga i takva vrsta provere, a sa druge strane, koliko je to za mladog pesnika zaista važno održati dijalog sa već afirmisanim generacijama pesnika.
Svakako da je to nešto najznačajnije i to i jeste uloga samog festivala, zato što svako od nas može pisati i za sebe. Ali kada to podelite, onda se na neki način upuštate u pravi izazov tuđeg mišljenja, tuđe slobode, tuđeg tumačenja u stvari. I nešto što je po meni najlepše jeste kada na promociji knjige čujete mišljenje čoveka do vas koji je već afirmisan, već izgrađen kao pesnik, koji ima svoje gledište i svoje tumačenje mojih pesama, i iznenadi me kako to može da izgleda u glavi drugog čoveka. Potpuno neobično i najčešće divno. I to mišljenje je zapravo pokretač. Sa druge strane, najčešće nas pesnike pitaju ko su nam uzori, šta čitamo i slično. Postoji taj dijalog u smislu razmene literature, razmene naših knjiga, i drago mi je što stasava jedna generacija mladih ljudi koja je možda, eto, nova pesnička generacija koja je upućena u sva tekuća događanja, kako Bata kaže, ne dešavanja.
Događaje, da.
I događaje. I onda mi međusobno razmenjujemo knjige, razmenjujemo mišljenja, pa eto, nekom padne na pamet da bude zastupljen ja u nekoj antologiji, meni padne na pamet da nekog objavimo nekom trećem, četvrtom časopisu, sve jedno. Uglavnom, jako raznovrsno i jako dinamično. To je ono što je bitno u svoje ove priče.
Da čujemo sada i malo muzike u Gutenbergovom odgovoru, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostima, a najviše o knjizi Veče u Vitani Spasoja Joksimovića.
Kažu pušta brodove rejkom papirne,
piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše. Svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Razgovor sa našim gostima u Gutenbergovom odgovoru i sada idemo na deo predstavljanja knjige Spasoja Joksimovića Veče u Vitani, knjiga koja je deo nagrade Timočka Lira koju je Spasoje dobio prošle godine ovde u Knjaževcu. Kao uvod, Spasoje, da čujemo stihove ili da čujemo jednu pesmu?
Možemo baš pročitati pesmu Veče u Vitani. Veče u Vitani. Ne treba nam veliki kovčeg, samo sunce na kraju staklenog pejzaža, rukama koje odnošenje učini bezbožnim, u beton stavljali iskre. Takva je sudbina onih koji traže istinu u hodočašću izvan sebe i dočekuju u Vitaniji veče.
Hvala, Spasoje, ovo je i naslovna pesma i čini mi se da se u njoj krije negde i struktura knjige koja je podeljena na dva dela. Dakle, jedan deo nosi naziv Tkiva, a drugi deo Novi dani. Možda je zapravo najvažniji stih za ovu knjigu pesama upravo Hodočašće. Ali Hodočašće koliko obuhvata predele i prostore i spoljašno, pre svega je Hodočašće unutrašnje, Hodočašće baš pod kivima kojima kao da je potreban jedna vrsta preobražaja.
Baš tako, Tamara, lepo si to rekla, zato što ova knjiga u naslovu sadrži nešto što upućuje na novozavetni događaj, ali zapravo to je samo jedna maska iza koje se kriju sva ta složena tkiva čovekove unutrašnjosti, pesnikove unutrašnjosti zapravo, i svi ti, da tako kažemo, motivi koji podsjećaju na biblijske, novozavetne, teološke i svejedno motive, jesu jedno drugačije, kao što si ti lepo rekla, unutrašnje hodočašće vezano za unutrašnji put individue u ovom slučaju. Mada se ja u pesmama ne zadržavam samo na tom individualnom pristupu, nego uvek imam nekakvu množinu, pa me često ljudi pitaju da li je tu reč o množini nekoj vezanoj za apstraktni pojam ili je reč o konkretnoj množini. Reč o konkretnoj množini najčešćem, zapravo u pesmama se ta množina tiče čoveka i žene, nekakvih konkretnih stvorenja, konkretnih elemenata koja, da tako kažemo, čas gube tu ljudsku prirodu, pretvaraju se nešto apstraktno, kao što su tkiva sagrađena od ćelija, pa se te ćelije neki put bez kontrole umnožavaju, neki put umiru, dele se, neki put čine neki jako složen sistem. Tako sve ove pesme čine jedno tkivo, a to tkivo nastavlja svoju, ili tkiva zapravo, nastavlja svoju priču u novim danima. Kakvi su to novi dani? Sa jedne strane mogu da upute na onu biblijsku stvarnost koja nagoveštava vaskrsenje, novi život, radost, preobražaj u celini, a sa druge strane to mogu biti oni novi postnuklearni dani, kako se navodi u naslovu jedne pesme, postnuklearni vidik ili način da se dobro iskaže negacijom. Zato što smo danas svedoci pesimizma koji je sve prisutan na neki način, daleko od toga da ja nemam pesimizma u svojim pesmama, imam, ali on na neki način svečan, na neki način je svet, teži ka tom preobražaju.
I pesnik Bratislav R. Milanović kaže da je Spasoje Joksimović pesnik intimnog, pomalo zatvorenog, duboko ličnog sveta. I pre nego što čujemo i detaljnije od Bratislava Milanovića nešto o Joksimovićevoj poeziji, evo da pitam Spasoja, pošto je sada objašnjeno ovde u kakvoj su vezi ova dva ciklusa, jedna od stvari koja se recimo često u ovoj knjizi ponavlja jeste i, ajde tako da ga nazovem, motiv drveta. Pa u kakvoj je vezi sad to drvo sa onim apstraktnim i konkretnim o kome ste govorili kada je reč o ono mi i o tkivima, naravno?
Da, zato što motiv drveta opet može biti biblijski motiv u knjizi Stvaranja, koji se pominje. Drvo se zapravo pominje kao element izbora između dobra i zla, kao rajsko drvo od koga zavisi dalji život naših praroditelja Adama i Eve. A sa druge strane, može da se tumači kao jedan izmešteni motiv, zato što ja živim u sredini koja je spoj dve krajnosti. Sa jedne strane imate rudničko tlo u kome bukvalno nemate nikakvog života, možda čak ni za jednu travčicu, a sa druge strane imate ogromna šumska prostranstva. I onda u pesmama spajam često taj paradoks koji je tamo zaista prisutan. Sa jedne strane postoji neki utopijski element vezan za motiv Rusije. Znamo da je Rusija ogromna, prostrana, ravna, da ima puno šuma. I šume se na neki način prikazuju često kao motiv koji može biti taman, strašan, neprohodan, gust. A sa druge strane su nam preko potrebne i onda se motiv drveta i neguje kao simbol života. Opet sam rekao da su u knjizi Stvaranja, on pominje kao simbol života i sad si me podsjetila, Sonja, na motiv iz filma Andreja Tarkovskog Žrtvoprinošenje. Kada deda govori svom unuku gore u skandinavskom kamenjaru koji je potpuno izmešten od svega što se može nazvati eto, pitomim ambijentom, govorimo priču jednog grčkog, čini mi se, starca sa Svete Gore, koji je naredio svom učeniku da redovno zaliva suvo drvo. I na kraju se to drvo zaista razvilo u jednu normalnu biljku, živu biljku, i mislim da su u filmu Andreja Tarkovskog dešava nešto slično. Tako i kod mene, to taj zanimljiv motiv drveta može da posluži kao spoj tih krajnosti.
I evo, Bato, rekli smo da ćemo i vama da damo reč da kažete nešto o Spasojevoj poeziji, odnosno o ovoj knjizi Veče u Vitaniji.
Pa, sam naslov i sam motiv za knjigu Veče u Vitaniji upućuje, kao što je Spasoje rekao, na jedan novozavetni motiv. Reč je zapravo o Hristovom oživljavanju, vaskrsavanju Lazara. U toj noći u Vitaniji, na molbu majke Lazareve i njegovih sestara, Isus ga vraća iz mrtvih, vraća ga u život. U simboličnom smislu, kod Spasoja Joksimovića to oživljavanje, on je govorio o unutrašnjem svetu, i o poeziji kao jednom moćnom unutrašnjem i bogatom svetu, je vaskrsavanje te moći poezije u samom sebi, uz koju se mogu prevazići razno razne zagonetke koje pre nas postavlja život, koje su ponekad i opasne i katastrofične, što se iz njegove poezije naslućuje i da nas odvede u jednom potpuno novom pravcu doživljavanja sopstva, kako bi rekao Dragan Hamović, u okruženju, ali u vremenu koje nam je dato da preživimo. Njegove pesme jesu pomalo hermetične iz razloga, pre svega zbog postupka kojim se on služi. Reč je o jednom svojevrsnom minimalizmu, gde Spasoje Joksimović ne troši preterano mnogo reči da bi vam dočaravao pesničke slike, a to čini na uspešan način. I ta škrtost u jeziku donekle upućuje na hermetičnost. To zapravo upućuje na tera čitaoca na razmišljanje, na jednu posebnu vrstu koncentracije, jer poezija jeste posebna vrsta discipline razmišljanja, discipline mišljenja i uspostavljanja veze i kontakata sa svetom i svetovima koji nam se nude i koji nam otvaraju različite mogućnosti u vremenu u kojem živimo.
U svom malom kratkom tekstu o Spasojevoj knjizi i njegovoj poeziji negde ga poistovećujete poredite sa, dakle, pre svega narodnim pesnikom, a zatim sa Vaskom Popom i sa Momčilom Nastasijevićem.
Pa više upućujem zapravo na ove pesnike, na narodnog pesnika. Reč je o ovoj svedenosti u jeziku, a reč je isto tako i o simbolici koja se u izvesnom smislu Spasoje Joksimović služi. Reč je isto tako na onu svedenost u poeziji koju su koristili Momčilo Nastasijević, u jeziku koju su koristili i Momčilo Nastasijević i Vasko Popa, i u novije vreme Milutin Petrović i Novica Tadić. To su pesnici koji čija reč je izuzetno skupa, koji biraju svoj pesnički jezik i čvrsto stoje iza svake reči koju ugrađuju u svoju pesmu. Te pesme nam nude dve mogućnosti. Ili da se zamislimo nad njima, ili da ih jednostavno pročitamo kao neku vrstu životne mantre i da ih primimo tako, ne ulazeći u samu suštinu, a nadajući da će nam se one otvoriti same po sebi. Ali ta čarolija jezička koja u tim pesmama postoji nas tera da mi iz radoznalosti tu knjigu otvaramo i čitamo dalje.
Suprotnost predela, suprotnost onih vidljivih i nevidljivih
stvari. Pa sve u sukobu. Spoljno, unutrašnje, vidljivo, nevidljivo, pusto, bogato, siromašno, bogato, svetlo, tamno.
Spaso, evo, pre nego što pustimo još malo muzike u Gutenbergu, možda samo taj odnos, zanimljivo mi je, recimo, možda je nespojivo. Govoriti na jednoj strani o okrečenoj praznini, a na drugoj strani o istini kiše. Istini kiše koja, čini mi se, u tvojoj poeziji kao da zamenjuje po neki put ljudski plač i ljudske suze.
Tako je, Tamara. Samo sam hteo da se nadovežem kratko na ovo što je Bata rekao na naslovu same zbirke Veče u Vitaniji. Zanimljiv je kontekst zašto je baš veče u pitanju. Zato što je poznato da Jevreji računaju dan od 6 sati ili od 18 časova. S jedne strane imate veče koje mi vezujemo za neku svečanost, za nešto možda čak prijatno ili s jedne strane neprijatno, nepoznato, tamno, a sa druge strane ovde reč o nekom događaju koji je promenio tok, da tako kažem, istorije, pobedio je smrt. Ovo što se odnosi na tvoje pitanje, bio sam mnogo puta svedok te takozvane okrečene praznine. Da li se ona odnosi na neki zaista ispražnjen ambijent koji je, da tako kažemo, renoviran, sređen, okrečen, pa onako odjekuje u toj praznini, ili je reč o jednom hladnom urbanom ambijentu koji se često pominje, koji je, tako kažemo, sređen, geometrijski precizan, a opet prazan. I sa druge strane imamo nešto protiv čega se mi kao ljudi generalno borimo, a to je ta neka neuređenost i stihija prirode. Ti si pomenula kišu. U ovom slučaju kao pesnik se trudim da te neke prirodne stvari koje nas često plaše, zabrinjavaju, da im dam ulogu nečeg pozitivnog. Kiša može biti element vezan za suze, naravno, ali u mom slučaju reč o traženju nekog identiteta u miru, tišini, u nečemu što je oblačnost, kako navodimo stihovima. Opet volim da se vratim na Tarkovskog, zato što su njegovi filmovi vizuelna poezija. Na kraju film Andrej Rubljov, kada se prikazuje scena sa freskama čuvenog ikonopisca, postoji taj motiv kiše i pri izradi zvona i tako dalje. A ja volim često da zalutam na istok u tim motivima, pa onda često pominjem i tu da li vedru noć, da li kišnu noć nad Bongolskim poljima, nad stepama Rusije, nad pustinjama i tako dalje.
Popodne u Knjaževcu i slušamo malo muzike u Gutenbergovom odgovoru.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un'altra. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su.
due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guarda, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento. Rubare tempo al tempo, che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento. Ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Slušajte Gutenbergov odgovor koji je posvećen danas 55. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu i posebno posvećen Timočkoj liri. Timočka lira, dakle sutra ćemo saznati ime dobitnika za 2016. godinu. Večeras će biti predstavljena knjiga Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika Timočke lire, dakle knjiga Veče u Vitani. Bratislav Milanović je selektor i ovogodišnje Timočke lire i evo za kraj da čujemo kakva je dakle poezija koja je stigla ove godine na konkurs koji je raspisao Radio Beograd 2 i kakva je bila selekcija.
Pa kao deo tima moram da se pohvalim da je ove godine konkurs izuzetno dobro prošao, izuzetno uspeo. Došao je veliki broj radova. Od velikog broja, ne znam sad tačno, on
83,
preko 80.
Preko 80 učesnika je bilo na konkursu, a preko 200 i nešto pesama. Smo dobili blizu 300, ja mislim. Otprilike neki se nisu pridržavali propozicija kao što smo se dogovorili da i kao što smo im sugerisali da nam pošalju po tri pesme, neki su slali više, neki su slali manje. Onima koji su slali više nismo zamerali, ali onima ništa, ali onima koji su slali manje nekako nismo mogli da prenebregnemo to, zato što više pesama pruža ipak mnogo bolji uvid u nešto šta neki čovjek radi. Tako da ćemo videti sutra uveče od toga, prvo od onih koji su se odazvali da dođu, izabrano je 15 od njih, ko je najbolji i šta će odlučiti žiri. U ovom momentu mi ne znamo ništa o tome, budući da koverte sa šiframa još nisu otvorene. Žiri će sutra doneti nagradu i nagrada će biti šifrovana, tek posle toga se otvaraju koverti, pa ćemo saznati ime i prezime dobitnika. Dakle, pesnici kad budu došli u Knjaževac još uvek neće znati ko je dobio nagradu. A i to valjda ta zagonetnost isto tako nešto znači. Kvalitet je veoma dobar i to jednostavno upućuje na zaključak da ima smisla i ima svrhe baviti se ovakvim poslom.
Dakle, svakako uzbuđenje je prisutno u Knjaževcu i na ovom 55. festivalu mladih u ovom gradu, između ostalog i pre svega zbog nagrade Timočka Lira, o čemu će i naši slušalci biti naravno obavešteni detaljno u našim emisijama već od ponedeljka. A evo za kraj, pošto i jesmo u Knjaževcu i pošto i jeste sve reč o poeziji u Gutenbergovom odgovoru, a imamo prilike da pored nas sedi Bata Milanović koji potiče iz ovih krajeva i koji je napisao jednu pesmu inspirisan Knjaževcom, pa za kraj da tako i završimo.
To je pesma Kad kesten opada. Knjaževac je pun kestenova, pogotovo njegov centar. S proleća su to izvanredni cvetovi, ujesen ti kestenovi zreli, opadaju, čuje se onako jedan njihov mukli prasak. Ova pesma ima taj motiv kestenova i jedan književni susret. Kad kesten opada, po Adamu Pusloviću. 15. mi je godina. U knjaževačkoj biblioteci slušam pesnika što maše rukama i otresa teret dok govori pesmu u kojoj vozi mrtvaca na biciklu sa lošim prenosom. I baš kako treba, u tim stihovima prošlost je grozno krčala, a budućnost zupce preskakala. Sedim lica uglavljenog između palca i kaži prsta i gladim nozdrve raširene od mladosti i mirisa kestenova u cvatu, opojnog kao u toj pesmi smrt ušuškana u onomatopeje u praznine između reči. I ne slutim tada da takav bicikl i nužan teret, jako nejak, vozim i ja dok okrećem zupčanik slabačkim nogama. Sad, kad kesten opada, shvatam još 2-3 pritiska na pedale, pa će i moj teret zatražiti neopozivo da i on proveze samo jedan krug.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
I Snežana, evo, stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova iz Knjaževca. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. Želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, a to su Stefan Krstić, Jovan Pešić, Stefan Đumić, Mila Nikolić, Sonja Milovanović.
Pozdrav naravno svim našim slušalcima i zahvalnost našim gostima što su bili sa nama danas u kafeu Kaze Dolča.
From above, your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete. You make me feel so since I've opened my eyes and we
Čule ste Sonju Milovanović i Tamaru Krstić iz Knjaževca, gde se održava 55. Festival kulture mladih Srbije, o kojem smo govorili u današnjim kulturnim krugovima. Ja ću vam samo reći da su u beogradskom studiju bili Bojan Šterling, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković. Želimo vam prijatan dan i predstojeći vikend. Novi kulturni krugovi u ponedeljak 8.8.